Bos días, queridos radiointes de Endocei, Vicente Risco de Vigo. Un ano máis, esperamos contar coa vosa presenza a outro lado das ondas, no programa que todos os xoves fala de libros na Radio Municipal de Tui.
Tamén enviamos un cariñoso saúdo a todos os colexios que fan posible este programa, ao CEIP Pazos de Reis, que iniciou o proxecto, aos outros que nos fomos engadindo nos cursos seguintes, as Covas de Meaño, Chancelas de Pollo e o CEIP número 2 de Tui, e ao que nos acompaña por primeira vez neste curso, o CEIP de Sobrada de Tomiño. No programa de hoxe queremos falar do Premio Barco de Vapor 2014. Trátase do libro titulado El Tesoro de Barracuda. A súa autora Ellanos Campo e conta con ilustración de Julia Sarda. Está publicado na editorial CMSM dentro da colección Barco de Vapor.
O Cruz del Sur conta cunha das tripulacións máis curiosas de todos os mares. Eles, como todos os demais piratas do mundo, só pensan nunha cousa, nos tesouros escondidos e como atopalos.
Phineas Crane, o máis antigo dos piratas dos mares do sur, escondeu celosamente o seu tesouro para que ninguén o atopara. E esa é a razón pola que tantos piratas o levan buscando. Por iso Barracuda, o máis bravo e temido entre todos eles, está tan obsesionado por atopalo, pero nunca pudo adivinar o que lle ia acontecer.
Que sorpresa súa cando ao abrir a prezada arca atopan un libro en vez de xoias e ouro. Vaya porquería de tesouro.
Claro, que o que a tripulación non sabía é que o paradeiro das riquezas estaba escondido nese libro.
Sí, como oides, un libro escrito polo propio Phineas Crane. O malo é que ninguén sabe ler. É a causa de menos valor para un pirata. Cando a tripulación descubre que dos molas gardou o libro porque sabe leer algo e recoñeceu o seu nome nel, a causa cambia totalmente e todos queren aprender a ler.
Chispas, o protagonista e narrador desta divertida historia, é un neno de 11 anos que vive rodeado de pendencieiros e enormes piratas. Aprenderá o moito que pode descubrir grazas a saber o significado das letras unidas.
Chispas xunchou a compañeiros como John la Ballena, Nuño el Español, Eric el Belga, Gato el Ruso ou o Capitán Barracuda, correr aventuras épicas e desentrañar o misterio que se esconde detrás de maldicións que asusta ata o pirata máis valente.
Non perdades esta historia coa que pasaredes un rato moi divertido e coa que aprenderedes que a lectura pode vos salvar de algún que outro apuro.
Pero ao final atopan o tesouro?
Iso é algo que teredes que averiguar lendo o libro. Ah, que non os gusta ler. Os piratas tampouco sabían e non lían. E agora, que si saben, adentráronse en 1000 aventuras da que vos poderes participar. E é que o maior tesouro que un pode atoparse é o tesouro das palabras.
Remata xa o noso tempo de radio por hoxe. Un saúdo dende Vigo para todos os que estades a escoitar.
¡Ata logo!